Não. Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Tervetuloa vuoden viimeiseen sunnuntai-kokoukseen. Ja aloitetaan tämä yhteisellä rukouksella. Ja Liisa, tulisitko rukoilla?
Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä uudesta armon aamusta, missä ollaan saatu tulla kokoontumaan tänne sun kasvojesi eteen ja sun sanasääreen. Kiitos Jeesus tästä ihanasta pelastuksesta, jonka me olemme saaneet sun ristintyön kautta. Kiitos, että sä oot tullut maailmaan armahtamaan, pelastamaan meitä. Ja Herra, kiitos, että sinä siunaat tämän tilaisuuden oikein pyhän henkes kautta. Ja annat Matille sen sanan pyhän hengen kautta, mitä sinä haluat meille tänään sanoa. Ja Herra, kiitos sun suuresta armosta, suuresta rakkaudesta, suuresta hyvyydestä, jota sinä meille osoitat. Kiitos ja kunnia olkoon sinulle. Aina ja ikuisesti. Aamen.
Aamen. Kiitos. Onko pojat jakanut jo keltaiset vihot paikalla olevalle seurakunnalle? Me tänään poikien kanssa laulatetaan paikalla olevaa seurakuntaa näistä keltaisista vihkosista, jotka olette saanut. Ja mä kerron tähän väliin nyt, kun Matti pääsee sitten irti, niin se saa sitten olla irrallaan niin pitkään kuin tarvis on, niin ensi viikon ohjelma. Tiistaina 30.12. ihan normaali aamurukouskokous. Ja keskiviikkona 31.12. yhteiskristillinen rukous. Kokous torilla kello 18. Ja perjantaina normaalisti aamurukouskokous. Ja 4.1. ehtoolliskokous. Ja sen kokouksen johtaa Harri ja Kimmo puhuu. Te olette sylmästi kaikki tervetulleet. Siirrytään muutamiin lauluihin, niin ottakaa niitä keltaisia vihkoja. Nopea ajatus tähän. Näihin aikoihin, kun Jeesus sanoo, kun oli Getsemanessa rukoilemassa ja veljet nukkuu, totesi sitten, että kun meni sinne paikan päälle, että petty veljiin, että ne ei jaksanut valvoa, niin tuumas, ja tämä on niin kuin meille kaikille. Valvokaa ja rukoikaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja tämä valvominen, niin mä pohdin sitä omasta lapsuudestani. Oli oikeastaan kolme semmoista aikaa, että sai tietoisesti niin kuin valvoa pitempään. Oli joulu ja oikeastaan pääsiäinen ja juhannus. Mutta kyllä se uni aina tuli loppupeleissä. Ja muistan sitten sen tunteen, kun oli nukahtanut olohuoneen sohvalle, niin isä otti syliin ja kantoi omaan sänkyyn ja äiti ja isä tuli peittelemään. Samalla lailla Jeesus valvoo meidän kanssa ja antaa meille niitä hetkiä ja aikoja ja asioita, että me ymmärrettäisiin valvoa. Ja nimenomaan osa valvomista on, että tullaan näihin tilaisuuksiin. Ja että aina kun pystytään palvelemaan siskoja ja veljiä, niin sen kautta Jeesusta, niin sen palveluksen kautta me valvotaan. Aamen. Otetaan muutama laulu vielä. Ja sitten Matti, ole hyvä.
No niin, Jumalan armoa ja rauhaa. Olemme vuoden viimeisessä sunnuntaissa. Aivan alkuun luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeen 5. luvusta 2 jaetta. Täytyy kyllä vaihtaa silmälasit ensin. Sitä se tämä ikä tekee. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, eikä paha pääse hänen käsiksi. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Näiden jakeiden johdolla sanon teille, hyvää viattomien lasten päivää. Koemmeko olevamme viattomia? Sopiiko meille tämä päivä? Toivon niin, että sopii. Kiitos Herralle. Kun ajattelimme tätä kokousta vanhemmistossa ja sitten esitettiin, että minä puhuisin tässä ja sovittiin sitten, että puhun sen saman puheen, mikä minulla oli tarkoitettuna sille sunnuntaille, kun meillä oli täällä näitä ukrainalaisia vieraita. Ja siinä joutuin sitten lyhentelemään tätä puhetta paljon ja myöskin tulkin kautta, ja tulkki ei ihan parasta laatua ollut, niin päätimme ja sain luvan, että saan puhua tämän nyt tänä päivänä. Ja minua on aina kiinnostanut tämä aihe, Jumalan suuri perhe. Ja joskus kuulee ihmisten sanovan, että mitähän varten me tällainen ihmiset ollaan, että, ja etenkin nuoremmat, että mitä varten minä olen, että mikähän minusta tulee suurena, ja että mitä varten me ollaan täällä. Ja siihen ei oikeastaan ole muuta vastausta, koska emme voi ajatella, että no se on nyt evoluution oikku, että sattuma. Siihen me ei usko ollenkaan. Mutta sellainen tunnettu, hyvä, vanha saarnamies, kaikille meillekin tuttu, David Paulson ilmaisi sen, että Jumala halusi suuren perheen, jota hän voi rakastaa, koska hän on rakkaus. Ja sen takia me olemme täällä, ja meidän tehtävämme on etsiä hänen kasvojaan, koska tapahtui sitten luomis tapahtuman jälkeen myöskin se lankeaminen. Jumalan suunnitelma pitkä aika ennen luomista. Mitä Jumala teki ikuisuudessa ennen luomistyötä? Sitäkin on vähän vaikea sanoa, että onko juuri luomisen alusta noin 6025 vuotta, vai onko todella vähän pitempi, koska vasta aurinko luotiin neljäntenä päivänä ja sitten alettiin niitä päiviä laskemaan ja siitä myöskin sitten vuosia, että mitä oli sitä ennen. Eli sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa. Kuinka kaukana se alku oli. Ja varmaankin siihen alkuun kuului sitten, kun luotiin taivasta, myöskin enkeli, maailma ja kaikki tämä. Mitä Jumala teki ikuisuudessa ennen luomistyötä? Minä olen ajatellut, että hän suunnitteli kaikki valmiiksi. Monenlaiset eläimet, villieläimet, vesieläimet, linnut, kaikenlaiset hyönteiset ja niin edelleen. Jumala näki kaikki valtiudessaan ja kaikki tietäväisyydessään, mitä tulee tapahtumaan. Siitä huolimatta hän otti riskin ja pysyi suunnitelmassaan luoda ihminen. Luomistyöstä kertoo hienosti sananlaskujen 8. luku. Tässä Pyhä Henki ohjaa Salomon ajatuksia ikään kuin profeetallisesti tuo esille Jeesuksen osallistumista tähän luomistyöhön. Koska hän oli Jumalan poika ja oli silloin kauan sitten syntynyt Jumalasta. Ja siellä tehtiin sitten yhteistyötä ja suunniteltiin. Hänen nimensä ilmaistaan tässä viisautena. 30. jakeessa sanotaan, että hän oli hänen rinnallaan uskottuna. Olin hänen ilonsa päivästä päivään. Ja iloitsin hänen edessään kaikin ajoin. Vuoden 1776 Biblia ilmaisee jakeen 30 seuraavasti. Silloin minä hänen kanssaan vaikutin ja iloitsin joka päivä ja leikitsin hänen edessään joka päivä. Sen sijaan vuoden 33-38 käännös ilmaisen samaan jakeen, silloin minä hänen sivullaan hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessään kaikin ajoin. Jo vuosikymmeniä sitten vanha saarnaa ja raamatun opettaja Eino Heinonen, varmasti monet tekin tunsitte hänet, sanoi, ettei tämä viisaus koskaan ollut mikään hoidokki. Kuten hoidokki, lemmikki, käsityöläinen. Tässä Raamatun kansalle käännöksessä on alaviite, jossa on useita merkityksiä tälle kohdalle, kuten hoidokki, lemmikki, käsityöläinen, oppipoika, kasvatettava, mutta ammattimies, mestari. On vaihtoehtoja vähän jokaisen kääntäjän mielen ja uskomuksen ja ennakkoasenteen mukaan. Kommentaarin mukaan uskottuna. Siksi on hyvä, että saadaan kommentaariraamattu, ja se nyt oli jo sitten aikaa sitten, kun minäkin sain sitten kommentaariraamattu, niin on laittanut tänne. No niin, se siitä. Siksi jo ennen aikojen alkua Jumala teki pelastussuunnitelman, niin kuin alussa mainitsin, että Jumala näki, kuinka ihminen lankeaa tottelemattomuuden syntiin ja joutuu pois Jumalan yhteydestä. Siksi hän suunnitteli jo valmiiksi pelastussuunnitelman, josta muun muassa kertoo psalmi 40, jakeet 8 ja 10. Daavid profeetallisesti runoille, silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu, sinun tahtosi Jumala, minä teen mielelläni. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Vaikka Jeesus tiesi ja näki, mitä tulee tapahtumaan sitten lopuksi ja mitä hänen tehtävänsä kuuluu, hän lupasi isälle, minä teen sen mielelläni. Siinä oli jo ensimmäinen kuvaus, tai ei ihan ensin, mutta kuvaus kuitenkin siitä suuresta jumalallisesta rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Minä teen mielelläni sinun opetuksesi on sisimmässäni. Myöskin Johanneksen evankeliumissa Jeesus vahvistaa, että hän puhuu niitä sanoja, jotka isä on hänelle antanut. Siellä luvussa 17, 6-8, minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanasi. Tässä siis puhutaan niistä uskovista, jotka ottivat Jeesuksen sanat vastaan. Ensin apostolit ja sitten myöhemmin apostolien kautta, jotka tulivat uskoon. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta, sillä minä olen antanut heille ne sanat, jotka sinä annoit minulle. He ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Johannes evankeliuminsa alussa on hienosti esille tuonut erään tärkeän asian ja ilmaisi sen näin. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Siis alussa oli sana. Jeesus oli sana. Jeesuksessa luotiin kaikki. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Myöskin Paavali kirjoittaa Kolossalais 1:15 ja 17. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta. Kaiket muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Näillä vahvuuksilla Jumala halusi suuren perheen, jota rakastaa. Ja aloitti luomistyön. Ja tämä suunnitelma oli siis tehty siellä ikuisuuksissa. Ensimmäinen Mooses-kirja, 2. luku ja 1. sanoo, niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Emme nyt puhu sen enempää itse luomisesta, koska olemme kuulleet siitä puhuttu vain monta kertaa. vaan keskitymme tarkastelemaan vähän sellaista seikkaa kuin enkeliruhtinas Luciferin lankeaminen. Koska hänestä tuli Jumalan vastustaja ja esitti oman vastasuunnitelmansa jo ensimmäisen ihmisparin elämässä, on jollain lailla mysteeri tuo tapahtuma ja ajankohta, koska se tapahtui, siis tämä Luciferin lankeaminen, että oliko jo Aatami ja Eeva olemassa siellä paratiisissa ja myöskin tämä Luciferi käyskenteli ja sitten siellä ollessaan, että se on, siitä ei ole kukaan oikeastaan pystynyt sanomaan, enkä voi sanoa minäkään. Jos taivas ja maa luotiin 6 päivässä ja ihmisen luomistyö viimeisenä, eli 6. päivänä, ja asetettiin Edenin paratiisiin, niin kuinka kauan kesti tätä hienoa harmoniaa ennen kuin käärme petti ihmisen? Tähän ei oikeastaan ole vastausta. Raamattu puhuu aika vähän tästä tapahtumasta, ja se vähän, mitä puhuu, on sellaista peitettyä profetiaa. Anteeksi. Kerrotaan jostakin toisesta henkilöstä. Nyt siis tässä aletaan kertomaan tästä pettäjästä, joka tulee, että koska se tuli ja kuka hän oli. Kuten tässä Tyroksen ruhtinaasta, Hesekieli 28, 12 ja 17, ihmislapsi, viritä valitusvirsi Tyyron kuninkaasta, sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellisen kaunis. Sinä olit Edenissä Jumalan puutarhassa, kaikenlaiset jalokivet olivat koristeinasi, karneolia, topaasia, kalsedonia, lysoliittia, onyksia, beryllia, safiiria, rubiinia ja smarkadia. Sekä kultaa olivat upotus ja kaiverustyöt sinussa. Ne valmistettiin sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit voideltu suojeleva kerubi, ja minä asetin sinut pyhälle, Jumalan pyhälle vuorelle. Sinä käyskentelit tulisten kivien keskellä, vaelluksessasi sinä olit nuhteeton. Nuhteeton luomisesi päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Siinä oli tämän Luciferin lankeaminen, vääryys. Paljosta kaupan käynnistäsi sisimpäsi tuli täyteen vääryyttä, ja sinä teit syntiä, niin minä heitin sinut häväistynä alas Jumalan vuorelta ja karkotin sinut suojeleva kerubi. Pois tulisten kivien keskeltä sinun sydämesi ylpistyi kauneutusi vuoksi ja viisautesi turmeltui, loistosi tähden. Minä viskasin sinut maahan kuninkaiden eteen ja jätin sinut heidän katseltavakseen. Näin siis Hesekielin kirjassa kerrotaan tästä tapahtumasta. Lisäksi kerrotaan myöskin Baabelin kuninkaasta, joka sopii myös edellä kerrottuun, kuinka olet taivalta pudonnut sinä koin tähti. Tässä on siis Jesaja 14, 12 ja 17. Aamuruskon poika, kuinka oletkaan maahan syösty sinä kansojen valtias? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Minä korotan istuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle perimmäiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta tuonelaan sinut on syösty perimmäiseen kuiluun. Tässä on kaksi Raamatun paikkaa, jotka käsitykseni mukaan kertovat enkeliruhtinaan lankeamisesta. Ja siksi hänestä tuli, mikä? Sielujemme vihollinen. Siitä tuli sielujemme vihollinen, mutta missä mä nyt olin menossa täällä sitten? Hän haluaa varastaa ja tappaa ja tuhota sen, mikä on Jumalan omaa. Sellainen tarkoitus on nyt sitten tällä sielujen vihollisella. Syntyy vastakkainasetelma, jako kahtia, taistelu hyvä vastaan paha, Jumalan suunnitelma vastaan Luciferin vastasuunnitelma, joka alkoi ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku 1:6, siinä kerrotaan, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhapuusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saadaan syödä puutarhan puiden hedelmiä vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa. Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja että sitä oli nautinto katsella. Se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Näin ihminen kuoli hengellisesti. Elävä yhteys Jumalaan katkesi, mutta Jumala kuitenkaan ei täysin hylännyt ihmistä, vaan otti uuden suunnitelman käyttöön. Tosin se ei ollut uusi suunnitelma, vaan jo ikuisuuden aikoihin tehty. Nyt sitä tarvittiin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten, villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Ensimmäinen Mooses 3:22. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään ja ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti, siis sinne langenneessa tilassa. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Ja niin ihmisen elämä jatkui viljellen maata ja ihmissuku lisääntyi. Ensimmäinen Mooses 4:25-26. Siellä mainitaan, että Aadam yhtyi taas vaimoonsa, tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet. Ja sanoi, Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, jonka Kain surmasi. Seetillekin syntyi poika, ja hän antoi tälle nimen Enos. Huomatkaa, tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Oli kulunut 130 vuotta siitä, kun Aadam luotiin ja oli tapahtunut syntiin lankeaminen, karkoitus paratiisista, veljes surma, kun Kain tappoi veljensä Aabelin. Elikkä oli kulunut 235 vuotta ennen kuin alettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Siitä kului 5 sukupolvea ennen kuin mainitaan, että Haanok vaelsi Herran yhteydessä, eli oli kulunut 385 vuotta edellisestä, joista mainitaan, että hän vaelsi Herran yhteydessä. Jumalattomuus ja synnin tekeminen lisääntyi niin, että Jumala päätti tuhota koko ihmiskunnan. Ensimmäinen Mooses 6:5-8. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri. Siis tämä sielujen vihollinen Lucifer onnistui siinä vastasuunnitelmassaan. Oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahaa. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmisen maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet ja pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Mutta Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä, kun ajattelee Jumalan tunteita tässä tilanteessa, kohde, jota hän halusi rakastaa ja osoittaa hänelle mielisuosiotaan, oli kääntänyt hänelle selkänsä. Sen suuren perheen hankkiminen oli ikään kuin saanut takaiskun, mutta Jumalan rakkaus voitti. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Sitten tapahtui tämä vedenpaisimus. Jumala hävitti muut ihmiset, ainoastaan Noan perhe pelastui. Tavallaan alkoi uusi alku. Herra siunasi Noan perheen, ensimmäinen Mooses 9:1-3. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Kului 9 sukupolvia, nyt tästä sitten eteenpäin, kun Jumala sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Siinä oli suuri lupaus Jumalalta Abrahamin kautta, voisi sanoa ensin Israelille ja kaikille muillekin, jotka ottavat pelastussuunnitelman vastaan. Ensimmäinen Mooses 12:6-7. Abram kulki maan halki Sikemin seudulle Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kananilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Ensimmäinen Mooses 15:1. Näiden tapausten jälkeen Abramille tuli näyssä Herran sana, älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilvesi. Sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Eliezer. Abram sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä. Ja nyt talossa syntynyt palvelija peri minut. Silloin Herra, silloin hänelle tuli tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Siinä oli oikein semmoista suoraa puhetta Jumalalta. Sitten Herra vei Abramin ulos ja sanoi, katso taivaalle, laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Nyt on hieno asia. Abram uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Kiitos Herralle. Ensimmäinen Mooses 17:1-5. Kun Abram oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Minä teen liiton meidän välillemme, minun ja sinun, ja teen sinun jälkeläisesi hyvin lukuisiksi. Silloin Abram heittäytyi kasvoilleen ja Jumala puhui hänelle näin. Tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Älköön sinua enää kutsuttakoon nimellä Abram, vaan nimesi olkoon Abraham. Sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Ensimmäinen Mooses 22:15-18. Herran enkeli huusi uudelleen taivaasta. Tässä ollaan siis jo siinä tapahtumassa, kun poika oli syntynyt ja sitten Jumala käski hänen mennä uhraamaan hänet. Ja siellä sitten tämän tapahtuman jälkiosuudessa sanotaan, että näin sanoo Herra, koska sinä teit tämän. Etkä säästänyt ainoa poikasi, minä vannon itseni kautta, että minä totisesti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin taivaan tähdet ja meren rannan hiekan jyvät. Ja sinun jälkeläisesi vaeltavat, valtaavat vihollistensa portit. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska sinä kuuntelit minua. Tässä muutamia Raamatun paikkoja Jumalan suunnitelmasta luoda nimensä ja tahtonsa mukaisesti ihmiskunnalle Abrahamin välityksellä. Sitten siirrytään Jaakobiin. Ensimmäinen Mooses 35:9 ja 13. Jaakobin palattua Paddan Aramista Jumala ilmestyi hänelle ja siunasi hänet. Jumala sanoi hänelle, nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. Näin Jumala antoi hänelle nimen Israel. Jumala sanoi hänelle vielä, minä olen Jumala kaikki valtias, ole hedelmällinen ja lisäänny. Sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita sen. Sen maan, jonka olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Minä annan sen sinun jälkeläisillesi. Sitten Jumala lähti hänen luotaan siitä paikasta, jossa oli puhunut hänelle. Ja aika kului, ja Jaakob oli muuttanut Egyptiin ja tullut vanhaksi, ja Joosef oli tulossa hänen luokseen katsomaan vanhaa isäänsä, niin kuin kuului hyvin tapoihin. Ensimmäinen Mooses 48:3-4. Jaakob sanoi Joosefille, Jumala kaikki valtias ilmestyi minulle Luusissa, Kanaanin maassa, ja siunasi minut. Hän sanoi minulle, minä teen sinut hedelmälliseksi ja monilukuiseksi. Sinusta lähtee kansojen joukko ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perinnöksi. Ei siellä Lähi-idässäkään olisi kiistoja maan omistamisesta ja siitä, kenelle kuuluu Israelin asuttama maa-alue, onko se miehitettyä jonkun toisen kansan maata, jos luettaisiin Raamattua ja oltaisiin kuuliaisia Jumalan sanalle. Niin ei olisi tämänpäiväisiäkään näitä kapinoita sellaisia, mitä siellä nyt on. Ja jopa Suomen, valitettavasti sanoo, että nykyinen presidenttikin oli sitä mieltä, että Palestiinan valtio sinne pitää pistää pystyyn. Mutta jos olisi luettu Raamattua, niin ei olisi hänkään sellaista sanonut. Nyt minä hyppään tästä alkuperäisestä käsikirjoituksesta sen ajan yli, jonka israelilaiset olivat 430 vuotta Egyptissä, ja mennään sitten eteenpäin siitä. Jumala huolehti, johdatti ja ohjasi israelilaisia ja toi heidät luvattuun maahan. Ensin Mooseksen johdolla maan rajalle ja sitten Joosuan johdolla luvattuun maahan. Israelin historia on ollut varsin värikäs ja tapahtumarikas. On ollut hyviä aikoja, silloin kun kansa on huutanut Herraa. Ja sitten on ollut huonoja aikoja, kun he ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja alkaneet palvelemaan muita jumalia. Jumala on joutunut kovalla kädellä heitä kohtelemaan ja johtamaan. Muun muassa kansan kahtia repäiseminen ja maasta karkotukset, 10 heimoa määrättömäksi ajaksi ja 2 heimoa, ensin 70 vuotta ja sitten lähes 2000 vuotta. Mutta kului aika ja tuli Jumala jälleen toimi. Galattalaiskirje 4:5. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Siis Jumalan lapsen asemaan, suureen Jumalan perheeseen. Ja kun olemme saaneet vastaanottaa Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana, niin saamme vastaan ottaa lupauksen Galattalaisille 5 ja 1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan itseänne, sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Apostolien teossa myöskin sanotaan hyvin tästä hyvästä sanomasta apostolien teot 10, 34 ja 48. Siellä Pietari oli Korneliuksen kotona. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleen. Hän lähetti sanan Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen, joka on kaikkien Herra. Tiedätte tuon sanoman, joka lähti Galileasta ja levesi koko Juudean ja sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasareettilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää, paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat puuhun ja surmasivat. Mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sana kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhä hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltä kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen, niin kuin mekin. Ja käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutaman päivän. Kuten muistamme, apostolien teot 2, 41 ja 47, kun Pietari oli puhunut ensimmäisen kerran, siis Pietari puhui ensimmäisen kerran, oli aikaisemmin vain kielellyt, mutta nyt puhuu oikein tosissaan. Ja ihmiset olivat tulleet synnin tuntoon, eli saaneet piston sydämensä ja saaneet opetusta Pietarilta, kerrotaan, että ne, jotka ottivat Pietarin sanan vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteisessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät omaisuutensa, tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he mursivat kodessa leipää, nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteydensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Oli mahtavaa aikaa. Näin jatkui elämä Jerusalemissa ja seurakunta, josta sanotaan Kristuksen ruumis, laajentui ja levisi, kun ensimmäiset vainot alkoivat vaikuttaa, josta sanotaan apostolien teot 8:3-8, mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia, toimitti heidät vankilaan. Tämä aiheutti sen, että monet jättivät Jerusalemin ja lähtivät muualle, mikä minnekin. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Olen jossakin puheessani maininnut tässä vaiheessa, että kun alkoi tulla tällaista, niin oli hyvä asia se, että he siinä alkuaikoina myivät peltonsa ja omaisuutensa ja jaettiin ne sitten keskenään. Heillä ei ollut mitään mihin kiinnittää huomiota. Kaikki oli heitetty pois. Oli hyvä lähteä sitten Jerusalemista sitten ympäri ja julistaa sitten muualle. Ja Filippos meni Samariaan. Samarian kaupunki ja saarnasi Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui. Kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki, sillä monissa, joissa oli saastaisia henkiä, he lähtivät ulos huutain kovalla äänellä. Ja moni halvaantui ja ramppa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Amen. Ja niin evankeliumi levisi kaikkialle silloin tunnettuun maailmaan, erikoisesti kun Jumala kutsui entisen vainoojan, Saulus Tarsolaisen, myöhemmin nimellä Paavali, ensin omakseen ja sitten apostoliksi viemään evankeliumia pakanain keskuuteen. Ja lähes 2000 jälkeen myös me olemme saaneet Herran armosta vastaanottaa evankeliumin pelastukseksi ja saamme kuulua suureen Jumalan perheeseen, joka pian kootaan yhteen ensin viettämään Karitsan häitä, mutta sitä ennen evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille, että pakanain täysi luku tulee sisälle. Tästä sanoo roomalaisille 11.25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä on lupaus Israelille, joka on melkein joka päivä nykyisin median hampaissa ja aina negatiivisessa mielessä, mutta eteenpäin, mitä pian on tapahtuva. Että me ollaan vähän niin kuin justin tämänpäiväisessä ajassa, muissa viimeisissä sanoissa, mutta sitten eteenpäin. Ilmestyskirja 19. Vilkaisen välillä kello, no eihän se vielä paljon. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka pelkäätte häntä, sekä pienet että suuret. Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin suuren vetten pauhinan, kuin voimakkaan ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa! Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen hohtavaan pellavavaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaatteot. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Ja sitten jatkoa luvassa, ilmestyskirja 24 ja 6. Minä näin valtaistuimia ja niille, jotka asettuivat istuimelle, annettiin tuomiovalta. Minä näin myös niiden sielut, jotka oli teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja, hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta, sitten 1000 vuoden kuluttua. Sama luku 11 ja 15 jake. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa. Minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Mutta sitten lopullinen päämäärä. Jumala ihmisten kanssa, ilmestyskirja 21:1-8. Minä näen uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian miehelle kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanon valtaistuimelta, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei survoa, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan jokaiselle lahjaksi elämänveden lähteestä, joka voittaa, peri tämän, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten ja murhaajien ja haureellisten ja noitien ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa, rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli seitsemän maljaa täynnä, seitsemän viimeistä vitsausta tuli ja puhui minun kanssani ja sanoi, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamme, karitsan vaimon. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta. Sen hohde oli kuin kaikkein kalleimman kiven, kuin ristalin kirkkaan jaspiksen. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia. Porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä israelilaisten 12 heimon nimet. Idässä oli 3 porttia. Pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Kaupungin muurissa oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin nimet. Hänellä, joka puhui minun kanssani, oli mittana kultainen ruokosauva, jotta hän mittaisi kaupungin, sen portit, sen muurin. Kaupunki oli neliskulmainen. Sen pituus oli yhtä suuri kuin leveys. Hän mittasi ruokosauvalla kaupungin 12 000 stadion mittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Kilometreinä se on 2300 kilometriä, oli siinä iso kaupunki. Hän mittasi sen muurin 144 kyynärää ihmismitan mukaan, jota myös enkeli käytti. Muuri oli rakennettu jaspiksesta ja kaupunki oli puhdasta kultaa. Kuin puhdasta lasia. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kalliilla kivillä. Ensimmäinen perustuskivi oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalsedoni, neljäs smaragdi, viides sardonyysi. Kuudes karneoli, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas perylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysopaasi, 11 hyasintti ja 12 ametisti. Ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä, kaupungin katu oli puhdasta kultaa, kuin läpi kultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias ja karitsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on karitsa. Kansat vaeltavat sen valossa, ja maan kuninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta päivällä, ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen loisto ja kalleudet, eikä sinne pääse mitään epäpyhää. Ei ketään iljettävyyksien tekijä, ei valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämän kirjaan. Todella hieno ja upea päämäärä, ja Johannekselle näytettiin vielä lisää. Enkeli näytti minulle myös elämän veden virran, joka hohtavana kuin ristalli kumpusi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta keskellä kaupungin katua, ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka antoi 12 hedelmät antain hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdät olivat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ollut, sillä on, siellä on Jumalan ja karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampunvaloa, ei auringonvaloa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Enkeli sanoo minulle, nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra profeettojen henkien Jumala on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Minä tulen pian, autua se, joka ottaa varten tämän kirjan profetian sanat. Tämän vuoksi Jumala halusi luoda ihmisen ja viettää ikuisuuden niiden ihmisten kanssa, jotka ovat kuuliaisia hänelle ja osoittavat vastarakkautta hänelle, ottamalla vastaan hänen valmistamansa pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Nyt on sitten aamenen paikka. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.